kjördæmis Ólína Þorvarðardóttir.
Frú forseti, ég vil alls ekki gera lítið úr mikilvægi og heilagleika tjáningarfrelsisins, en það er ekkert hægt að þræta fyrir það að sú umræða sem háttvirtu þingmaður Þór Sari tók hér upp, hún er vissulega skyld umræðuefninu. Og það kann að vera að ég noti þá tækifæri bara síðar í kvöld eða nótt og mæli hér fyrir frumvarpi, einhverju sem að mér leikur mjög á hjarta. En ég vil bara í ljósi svona samhengisins vegna þess að það eru farin að koma upp atvik hér í þinginu þar sem að virkilega er verið að taka fast á því ef að þingmenn bregða út af umræðuefni, verið að trufla ræður þingmanna þegar forseti heldur að þeir sé að bregða út af umræðuefni. Og í því ljósi var þetta náttúrulega sannarlega afrek hjá háttvirtum þingmanni Þór Sari. Ég get tekið undir það, ég óskon til hamingju með það að fá að mæla tvisvar fyrir þessu frumvarpi hér á þessum vettvangi.
Það tekur mál sem fundarstjórn forseta háttvirtu 9.